Yksi pieni kuvaus tähän ohjelman alkuun, mistä on kysymys. Kysymys on siitä, että Uskon asia-ohjelma on täällä kristillisellä kanavalla, mutta idea on se, että kohtaamme täällä erilaista ajattelua. On matkan varrella kohdattu erilaisia uskontoja, erilaisia ilmiöitä, eri asioita, niin kuin ohjelman mukaan uskon asia tarkoittaakin. Se olkoon pohjustuksena tälle ohjelmalle. Ja aina olen aluksi sanonut, mitä tämä minulle on opettanut tämä matka, tämä erilaisuuden kohtaaminen. On tärkein opetus on se, että katsoo peiliin ja tunnistaa, että kuka itse on. Silloin jos sitä tunnistaa tai sitä voi lisätä sitä itsetuntemusta, niin on aina helpompi kohdata erilaisuutta. Tänään vieraana on kyllä ihan luterilainen pastorismies, voisin sanoa mediapastorituottaja tuolta Helsingin seurakuntayhtymästä. Ja oikeastaan miksi Jan Ahonen on täällä tänään, niin on mun mielestä kolme teemaa. On somempi seurakuntakirja ja pop-up herätysliike, joka näyttää nousevan kirkon riveistä. Ja sitten puhutaan myöskin kirkon tulevaisuudesta ohjelman niin kuin rakenteen perinteen mukaisesti. Näillä kolmella teemalla mennään, mutta tervetuloa Jan.
Kiitoksia. Kiva olla vanhassa kotistudiossa pitkästä aikaa ja nähdä sinut.
Näin todellakin on, että olet ollut täälläkin sitten toimittajana. Siitä on kyllä jonkun verran varmaan aikaa.
Siitä on aikaa. Muistaakseni vuodesta 1999 vuoteen, vai oliko 98-2001, se kun olin vakituinen ja tämän jälkeen kesäduunarina ja erilainen iltapäivä lähetyksen tuottajana vielä tämän jälkeen. Että kyllä niitä yhteisiä vuosia on ja ystäviä ja tuttuja täällä toimituksessa edelleenkin.
Nyt pakko kysyä. Sä oot lukenut teologisessa tiedekunnassa papiksi. Miksi?
Se on Radio Dayn syytä. Siis mä olin täällä töissä ja kuulin, miten monella eri tavalla raamatusta, kristinuskosta, hengellisyydestä ja henkisyydestä voi puhua ja mä halusin ottaa lisää selvää, että millä perustein noin puhutaan, mikä on se pitkä traditio. Ja myönnän, että kyllä siinä oli vähän niin kuin semmoinen hämmennyskin, että miten voi olla, että yhden ja saman asiakirjan, tai sanotaan suoraan raamatun pohjalta, voi ajatella niin kuin näinkin monella eri tavalla.
Onko se sun mielestä vahvuus vai heikkous kristikunnassa, että siitä ajatellaan niin monella ja eri tavalla?
Tuohon ei ole yksiselitteistä vastausta. Sanoisin, että sitä kirjaa hyväksi käytetään, mutta kyllä sitä kirjaa voi niin kuin todeksi elää myös monella eri tavalla. Meitä on niin moneen lähtöön ja osa tulee vielä resinalla perässä.
Sulla on elämähistoriassa myöskin nuoruudessa hetki, jolloin et ole aina ollut luterilainen.
Joo, puhutaan nykyään tämmöisistä niin kuin kastetapahtumista, niin, mutta on luterilaiseen seurakuntaan otettu Göteborgissa. Meitä oli 17 suomalaisen siirtolaisen lasta siellä, eli oli oikein tämmöinen joukkokaste. Mulla on kuitenkin suvussa aika vahva helluntalainen traditio. Tuolta lukiovuosista aina tuonne 2000-luvun alkuun asti kuuluin helluntaa herätykseen ja olen itse sanonut, että ne on mun elämän semmoiset punk-vuodet. Ja punk-musiikin sitä kuunnelleena, niin sanoisin, että en sano sitä pahalla, vaan se oli mun mielestä sellaista aikaa, jolloin mä halusin, että tulee vallankumous. Ja mä halusin itse olla sitä tekemässä. Ja mulla oli mielestäni kaikki vastaukset.
No mikä siinä on se perusero, jos sä mietit sitä yhteisöllisyyttä, minkä nyt ilmeisesti siellä koit, ja nyt mietit tätä rakasta luterilaista kirkkoamme, niin mikä on perusero?
No se voi olla ainakin osittain tuossa maallikkoudessa. Helluntai-herätyksessä se niin kuin tekemisen palo ja se jotenkin se niin kuin voimakas visio siitä, että mennään eteenpäin ja ollaan hyvällä asiassa, kun luterilaisessa kirkossa sitten ehkä mennään kuitenkin niin kuin sen tradition niin kuin varassa. Se traditio toisaalta tuo semmoisen selkärangan, mutta toisaalta se on sellainen, että jos sitä haluaa kääntää, niin 30 vuotta menee, että se yksi nikama siirtyy.
No tästä me puhutaan tuossa ohjelmamme kolmannessa jaksossa vielä kirkon tulevaisuudesta ja sen yhteisöllisyydestä ja siihen liittyvistä piirteistä. Tuossa ohjelman toisella jaksolla puhutaan todellakin tästä pop-up-herätysliikkeestä kirjoitit nyt Kotimaa-lehteen tästä artikkeliin, mutta palataan siihen hieman myöhemmin tässä ohjelmassa. Mennään tuohon Somempi seurakuntakirkkoon ja mä kysyn nyt ihan suoraan, että siis onko sosiaalisessa mediassa aidosti ja oikeasti yhteisöllisyyttä?
On, mutta sitä ei tule lähteä. Mun mielestä on aika hedelmätöntä lähteä esimerkiksi sellaiseen keskusteluun, että vertaamaan niin kuin tätä kasvokkain tapahtuvaa ja verkossa tapahtuvaa. Esimerkiksi ehtoollinen ei oikein koskaan voi siirtyä sosiaaliseen mediaan, mutta väitän, että ainakin luterilaisen kirkon piirissä voi sanoa, että siellä syntyy sellaista yhteisöllisyyttä, jota ei paikallisseurakunnassa usein valitettavasti synny. Eli lähtökohtaisesti en niin kuin vertaisi tai tekisi sellaista niin kuin ristiriitaa kasvokkain tapaamiseen, mutta väitän, että on niin kuin, jos on vaikka pienellä paikkakunnalla ja on jonkun niin kuin elämäntyylin tai ajatuksen ainoita kannattajia, niin saattaa hyvinkin löytää sellaisen niin kuin yhteisön ja tajuta, että hei, en ole ainoa tällä tavoin kristinuskosta kiinnostunut, tai jos vähän niin kuin laajennetaan, niin en ole ainoa, jota kiinnostavat historialliset romaanit.
Mutta eikö siinä olla anonyyminä somessa?
Sekin on mahdollista, ja se tietysti mahdollistaa vihapuheen, mutta kyllä siellä sitten näiden niin kuin luotujen identiteettien niin kuin takana tutustutaan ja se tulee sellaisia niin kuin tosielämän kohtaamisia, jopa aika pitkiäkin tällaisia, että esimerkiksi Yhdysvalloista tullaan kohtaamaan jotakuta tänne Suomeen sen takia, että on jonkun pelin yhteydessä tutustuttu ja siellä on nähty vain tämmöiset hyvin niin kuin androgyynit hahmot, tai joiden perusteella tätä henkilöä ei tunne, mutta siinä on sitten alkanut keskustelu, huomattu jo, että se on niin kuin yhteisiä asioita, yhdistäviä tekijöitä.
No onko se sitten silleen, että jos puhutaan niin kuin hengellisten yhteisöjen tai seurakuntien kirkon sisällä on erilaisia someryhmiä, erilaista pöhinää siellä tai kohinaa siellä somessa, niin onko se nyt kuitenkin johtanut siihen, että se jotenkin on tekemisissä niin kuin live-kohtaamisten kanssa, vai onko ne yhteisöt vaan siellä verkossa?
Mä väitän, että esimerkiksi kun pop-upeista tullaan puhumaan, niin se sosiaalisen median presens ennen, aikana ja jälkeen on ollut aika merkittävä tekijä. Mutta ilman sitä niin kuin eventtiä niin ehkä ei sitten olisi ollut, mutta mä en nyt jotenkin halua myöskään sulkea sitä, etteikö tämä voisi niin kuin kokonaan tapahtua sosiaalisessa mediassa, mutta mun tähän asti sen kokemuksen perusteella se tässä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tilanteessa, niin ehkä se sosiaalinen media on kuitenkin se alusta ja se kutsupaikka, se paikka, jossa sitä seurataan ja se, jossa sitten voi niin kuin jälkeenpäin analysoida. Ja se on toivottavasti myös se paikka, jossa me hengen miehet ja naiset, sisaret ja veljet, niin voidaan myös käydä keskustelua, olla tavoitettavissa helpommin. Mä ajattelen, että esimerkiksi Kari Kanala, hänelle voi Twitterissä heittää kysymyksiä, ja mun mielestä Kari siihen myös vastaa. Että se tietty semmoinen niin kuin saavutettavuus on parantunut. Vaikka myönnän, että tuossa Somempi seurakuntakirjassa niin puhun myös käkikellosomesta, joka tarkoittaa sitä, että kun kello on 12, niin sieltä tulee kirkonjohtaja ulos, sanoo kukkuu, viestinsä vetäytyy, luukut menevät kiinni, sitten alkaa keskustelu ja sitten puolen tunnin päästä tullaan sanomaan se yksi kukkuu, että mä en nyt ehdi tähän keskusteluun mukaan.
Mutta onko tässä vähän semmoinen niin kuin myrsky vesilasissa, että kuinka isosta ilmiöstä tässä nyt oikeasti kysymys puhutaan kirkon sisällä, että jotenkin, että tulee perspektiiviä, että jotkut somepöhinäthän on aikamoisia määriä kontakteja, niin missä me puhutaan kirkossa, että onko tämä niin kuin tuhansia ihmisten juttu vai onko siellä sellaisia isompia ryhmiä?
On se vielä valitettavan sisäsiittoista. Ei voida puhua someilmiöistä, mutta esimerkiksi kuitenkin tämmöinen kuin Tvaarna, Twitterissä sunnuntaisin niin 140 merkkiin tiivistettävä viikon tekstien perusteella nouseva niin viesti, saarna, niin se on jaksanut 4 vuotta, jos nyt oikein muistan, niin se on aika pitkä aika. Tätäkin on tutkittu ja sanottu, että se on aika paljon niin kuin kirkon kuplassa tapahtuvaa, mutta mä elätän kuitenkin toivoa siitä, että muutkin siihen törmää. Mutta vastatakseni tuohon kysymykseen, että ehkä semmoinen niin kuin oikein iso sosiaalisen median onnistuminen kirkolta vielä puuttuu.
Niin, olen kyllä samaa mieltä. Jatketaan tästä teemasta hieman tuolla ohjelman toisella jaksolla lisää, että päästään vähän kiinni tuohon kirjaan, mutta puhutaan myöskin sitten pop-up-ilmiöistä kirkossa. Täällä on siis myös uskonnollisia ohjelma. Studios Jari Kupiainen ja vieraana mediapastori, tuottaja Jan Ahonen. En sano Janne Ahonen, vaan sanon Jan Ahonen. Ja nyt kuullaan musiikkia, mutta miksi me kuullaan tämä biisi? Mikä me kuullaan ja miksi?
Morrissey ja I Have Forgiven Jesus. Morrissey on englantilainen musiikin tekijä The Smiths-yhtyeestä tuttu. Hän oli Flow-festivaaleilla käymässä täällä Helsingissä viimeksi tuossa elokuussa. Ja tässä kappaleessa mua jollain tavalla niin kuin viehättää sen nurinkurisuus. Hän kertoo siitä, kuinka hän on ollut niin kuin hyvä kristitty ja näin edespäin, ja kuinka hän sitten kohtasi pilkkaa. Ja hän on antanut tämän kaiken pilkan anteeksi Jeesukselle. Erikoinen asentelma, myönnän.